Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što o urušenoj diplomatiji Srbije kažu Boško Jakšić i Pavle Jevremović. Prisjetili su se ličnosti koje su predstavljale nekadašnju Jugoslaviju.
Od Koče Popovića, koji je imao takav ugled da je s američkim predsjednikom Kennedyjem sedeo na stepenicama kongresa i časkao, nego sa čitavom plejadom uglednih ambasadora.
U Vašingtonu to je bio Crnobranja, Marko Nikezić, Leo Mates, Toma Granfil.
Jedan od najvažnijih zadataka za crnogorski put prema Briselu jeste pravosuđe. To neće ići lako, kaže advokat Dragan Šoć.
To je prosto nešto što mora da se trpljivo gradi, i to na nivou jedne opšte društvene podrške ili tečnije rečeno jednog opšteg društvenog napora.
Stanovnici uništao sela u Bosni zapravo žive u Hrvatskoj, jer im je bliža.
Uništani su gotovo svi, bez obzira je li riječ o Hrvatima ili Srbima, radili u Hrvatskoj, ostvarili tamo mirovine, primali pomoć, u njoj se liječe.
Rita Ora, britanska pjevačica, rođena u Prištini, posljednju je pjesmu posvetila Kosovarima.
They are so, so proud and I'm happy.
Oni su puno ponosni na mene i uvek sa zadovoljstvom ističem odakle sam. Tamo nema mnogo ovakve mogućnosti, a u mojoj zemlji ima mnogo talenata.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ako je vjerovati napisima u medijima, u Srbiji se sprema ozbiljna smjena ambasadora. Pominje se njih preko 30. U Ministarstvu vanjskih poslova ne žele ovo niti komentirati, niti potvrditi ili demantirati. Ono što je izvjesno, kaže Branka Mihajlović, jeste da se u zemlju vraćaju ambasadori iz Pariza i Moskve, a navodno su opoziv dobili i oni u Vašingtonu, Berlinu i Londonu. Slijedi li još jedna politička čistka ili profesionalizacija urušene diplomatske službe?
Zoran Popović, ambasador i predsjednik Nezavisnog sindikata diplomata u Ministarstvu inostranih poslova, veruje da će se stvari promijeniti na bolje.
Ljudi koji se sada bave neposredno ministarstvom su najavili to odavno da će biti krupnih promjena na planu obnove profesionalnog karaktera službe, i to se iščekuje. I da će tim promjenama se imati pre svega u vidu potreba obnove profesionalnog i stručnog karaktera diplomatske službe.
Borislav Stefanović, u bivšem mandatu politički direktor MIP-a, kaže da se još ne zna šta vlast smera, ali da jednom broju ambasadora ističe mandat i da se to ne može smatrati čistkom. Dalje, Stefanović priznaje da su činjene velike greške u vreme vladavine Demokratske stranke.
I mi smo povećali procenat političkih ambasadora u odnosu na profesionalne diplomate preko svake mere. Skoro 60% je bilo političkih ambasadora u odnosu na profesionalce.
A normalno bi bilo 10 do 15.
I to je neki standard. Međutim, ima tu jedan drugi problem, a to je ko su naše profesionalne. I ono što mene zaista brine je da će na mesta tih ljudi doći ljudi iz MIP-a koji samo zato što su profesionalni diplomati misle da imaju tapiju da mogu da budu ambasadori. Tih ljudi iz Miloševićevog vremena ili još od ranije, jel, iz Titovog vremena. I onda vi imate problem da isterujete političke ambasadore, uvodite ljude koji ni po jednom kriterijumu to ne bi zaslužili.
Da li najavljene smene mogu označiti početak kraja urušavanja ove profesije ili je to samo još jedna partijska smena, pitali smo spoljno-političkog komentatora Boška Jakšića i bivšeg ambasadora u Ujedinjenim nacijama Pavla Jevremovića.
Dobar signal je da imamo šefa diplomatije kao vanstranačku ličnost. Da li će njemu biti prepuštena odluka da on bude taj koji će predložiti nove kadrove, a za pretpostaviti je da bi on dovodio kadrove iz ministarstva, ili ako vladajuća koalicija ima iste želje kao što je to do sada bio slučaj da ima svoje ljude kao ambasadore, onda je to jako loše, zato što se šalju signali jedne neozbiljne zemlje. Partneri tih ambasadora po svetu vjerojatno se pitaju, pa kakva je ovo zemlja u kojoj svaki čas se menja ambasador, da li to znači da je to zemlja koja svaki čas menja svoju i spoljnu politiku.
Smena je svakako opravdana, znači.
Ali sad da li će biti ideološka čistka, to je vrlo teško reći, zavisi od toga kako će, koji će novi ljudi koji će odlaziti.
S obzirom na dosadašnja mnoga problematična pa i skandalozna kadrovska rešenja nove vlasti, u kojima je glavni kriterijum bio ideološka bliskost, a ne stručnost, u javnosti s razlogom postoji bojazan da će najavljene smene biti nastavak obrušavanja diplomatije. Diplomatije koja je nekada davno bila cenjena u svetu. Oni koji dugo pamte, sećaju se iskusnih diplomata koji jesu i tada bili ideološki bliski tadašnjoj vlasti, ali su svojim znanjem, veštinom i manirima pripadali svetskoj diplomatskoj eliti. Boško Jakšić i Pavle Jevremović prisećaju se nekih od njih.
Od Koče Popovića, koji je imao takav ugled da je sa američkim predsjednikom Kennedyjem sedeo na stepenicama kongresa i časkao, uglednih ambasadora od Srđe Price, Ivana Vejvode, Veljka Mićunovića, koji je napisao sjajnu knjigu posle svog ambasadarovanja u Moskvi.
Politički je i tada bilo kadrovstvo, bili politički mnogo potkovani kadrovi, znate, koji su odlazili u, recimo, u Sovjetskom savezu je uvek ambasador bio čovjek iz političkog vrha, znate. U Vašingtonu to je bio Crnobranja, Marko Nikezić, Leo Mates, Toma Granfil.
Negde pred raspad Jugoslavije bila napravljena još jedna jako dobra diplomatska ekipa u Vašingtonu. Ambasador bio Žika Kovačević u najboljoj tradiciji te sjajne diplomatije, koju je u to vreme vodio Buda Lončar.
Takva diplomatska mreža obrušila se zajedno sa tadašnjom državom. Milošević je najpre etnički očistio diplomate. Poreklo je odredilo sudbinu mnogih zaposlenih u Ministarstvu inostranih poslova. Pavle Jevremović se seća.
Ljudi koji su bili iz mešovitih brakova, čovjek, na primjer, roditelji Dalmatinci, a on je odrastao u Beogradu, koji izbačeni službe, znate.
Međutim, sa smenom Miloševića stvari se ne menjaju. Čini se, bespovratno su i diplomatska mesta postala partijski plen. Priseća se Boško Jakšić, dva ministra.
U velikoj meri je Vuk Drašković obojio diplomatiju potpuno svojim ljudima, od kojih su mnogi apsolutno nisu znali posao kojim je trebalo da se bave. Posle toga je došao u dva različita mandata dve vlade Vuk Jeremić, koji također nije odoleo tim porivima partijskim. Sada konačno imamo neku treću situaciju, ali ta treća situacija tek treba da pokaže da li je spremno da napravi neke zaokrete ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sudstvo u Crnoj Gori obilježava svoj dan, što je bila i prava prilika Dimitriju Jovićeviću da se pozabavi ovim segmentom i vlasti i društva. Poznata je naime činjenica da se u svim izvještajima Evropske unije pravosuđe navodi kao najproblematičniji dio, još uvijek pod velikim političkim utjecajem.
Problem nezavisnosti sudstva nije ni u normama, ni u politici, nego je u glavama sudija. Ko će da bude nezavisan, vjerujte, ništa ga ne može u tome spriječiti.
Takvog je mišljenja o stanju u crnogorskom sudstvu advokat, bivši ministar pravde Dragan Šoć. Za Teu Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava, međutim problem u crnogorskom sudstvu nije na pojedincu, već ima sistemski karakter.
Uvijek nema dovoljnih sistemskih garancija nezavisnosti sudstva i one se oličavaju u tom ustavnom sistemu načina, pogotovo izbora predsjednika Vrhovnog suda, članova sudskog savjeta, ali tu se stvar ne završava. Mi insistiramo na dalje temeljnoj zakonskoj promjeni, posebno uvođenju redovnog ocjenjivanja rada sudija kao i tužilaca.
Sličnog stava je i Stanko Marić, predsjednik Senata Udruženja crnogorskih pravnika, koji već dugo godina ukazuje na, metaforično rečeno, trule daske u trećoj grani crnogorske vlasti. Marić ističe kako je ustavnim rješenjima sudstvo i tužilaštvo stavljeno u zavisan položaj od centara političke moći.
Samo rješenje da predsjednik Vrhovnog suda istovremeno i predsjednik sudskog savjeta i da je sudstvo centralizirano te mjere da imamo jedinstven sudski budžet kad sudovi zavise od toga kako će im biti dodijeljena sredstva iz centralnog budžeta, onda moraju i da se prilagođavaju tome kako bi dobili što više sredstava da mogu da obave svoje redovne zadatke.
Sasvim oprečno mišljenje o dostignućima crnogorskih sudova imaju predstavnici izvršne i sudske vlasti. Sam premijer Igor Lukšić, otvarajući skup u Budvi posvećen danu crnogorskog sudstva, je izjavio:
napredak crnogorskog pravosuđa u prethodnim godinama, prije svega u oblasti smanjenja zaostalih predmeta, je ocijenjen impresivno. Ne vidim razloga da u jednom od narednih izvještaja međunarodnih organizacija i institucija, prije svega Europske komisije, istu ocjenu ne zavrijedi napredak koji će crnogorsko pravosuđe, siguran sam, ostvariti na planu daljeg unapređenja kvaliteta odluka i pune primjene sudske prakse utemeljene na međunarodnim standardima.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica na istom skupu je konstatovala kako je crnogorsko sudstvo mnogo efikasnije nego što je to bilo ranije. Svoje još jednom je potkrijepila statističkim podacima.
U crnogorskim sudovima je na kraju 2011. godine ostalo predmet iz 2010. i ranijih samo 11.551 predmet, da bi na kraju 30.9.2012. godine iz 2010. godine bilo samo nezavršeni 3.905 predmeta.
Reforma pravosuđa je prvi krupni zadatak pred Crnogorom, obuhvaćen poglavljem 23. pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. A da je to jedna od najslabijih grana crnogorske vlasti, nebrojeno puta ukazivano je sa relevantnih međunarodnih adresa koje su prije svega upozoravale na zavisnost, politizovanost i neefikasnost pravosuđa. Advokat Dragan Šoć ocjenjuje kako je reforma sudstva, njena emancipacija od politike i bilo kog uticaja, proces koji će se odvijati sporije nego što očekujemo.
To nije pitanje norm, to nije pitanje ni jednog akta, to je prosto jedan proces koji je započet u Crnoj Gori, koji će se odvijati vjerovatno sporije nego što bi svi mi željeli, ali ja se ubijeđen da u nekom krajnjem ishodu to je jedna neminovnost. Naprosto ne može Crna Gora ostati van tokova okruženja.
Stanko Marić pak u mijenjanju situacije u crnogorskom sudstvu akcenat stavlja na političku volju.
Vlast će učiniti sve da pravosuđe zadrži pod političkom kontrolom. Ja nijesam optimista da će se ubrzo bez nekog značajnije uslovljavanja, a što Evropska unija neće učiniti, a sve dok ne bi takav odnos se uspostavio Evropske unije, ovdje sigurno u dogledno vrijeme nećemo imati ozbiljnije sistemske promjene koje obezbeđuju nezavisnost pravosuđa.
Više optimizma ima Tea Gorjans-Prelević, koja smatra da će upravo monitoring Brisela ubrzati sudsku reformu.
Za tu nadu imam i realno uporište u iskustvu Hrvatske. Kad pogledate na koji način su oni monitorovani, dakle na što je njima ukazivano, vidite su to praktično isti problemi. Mislimo da je to u Hrvatskoj dovelo do rezultata i očekujemo da to bude slučaj sa Crnom Gorom i to što pre.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz ostatka emisije preporučujemo priču o trošenju budžetskog novca u Bosni te o ostvarenju takozvanog američkog sna kojeg živi jedna mlada Albanka s Kosova. Budžetski novac siromašne Bosne uporno se rasipa, upozoravaju revizori, i to godinama. U posljednjem izvještaju je, na primjer, zabilježeno da su državni službenici u prošloj godini potrošili 18,5 miliona maraka samo na nabavku novih vozila, registraciju, osiguranje, gorivo, održavanje, pranje i parkiranje. Ni fudbalski stadion ne bi mogao poslužiti kao parking za sve službene automobile, jer ih ima više od 3.500. Vrijedni su 25 miliona maraka, koliko, na primjer, košta izgradnja desetak malih hidroelektrana. A osim ovog voznog parka, troše i na taksi, odnosno rentakar, i to nemilice. Aida Đugum ima priču u cjelini.
Dževad Nekić, zamjenik glavnog revizora u Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.
Službena vozila koriste se za odlazak i dolazak kući, koriste se u danima vikenda, čak značajan broj institucija koristi vozila i 24 sata.
O pitanjima kada, koliko i u koje svrhe koriste službena vozila, političari nerado govore.
Koristim vlastiti automobil i uopće ne koristim službe.
Ne koristim službeni auto, imam privatni auto, dignut na kredit, plaćam ratu svaki mjesec.
Znate, da vam kažem, vozim privatni auto Passat CC, kupio ga prije 2 godine na leasing. Svaki mjesec imam 2.500 maraka rad.
Samo za službene svrhe.
Odgovorit ću na to pitanje kad mi date odgovor koliko je za vrijeme moga mandata ušteđeno para time što ne koristim SIP-u ni tjelohranitelje. Hvala.
Nijedna od 68 institucija nije definisala kriterije nabavke novih vozila. Auta se mijenjaju nakon 2 ili 3 godine, bez obzira u kakvom su stanju i koliko su prešla, ističe Dževad Nekić iz Ureda za reviziju državnih institucija.
Imamo na primjer da je sadašnja prosječna vrijednost vozila koje se nabavlja negdje oko 40.000 maraka. Kao jedan od razloga kada se nabavljaju auta, i to smo u svom izvještaju također naveli, to se dešava kad dolazi do smjene, znači ministara, direktora, trend je da oni nabave i nova vozila. Određene institucije, na primjer ministri, direktori imaju 2, 3, 4 auta. Jedna te ista osoba duži više auta.
Zanimljiv je podatak da više od 80% svih automobila koristi samo 10 institucija, a 3 institucije nemaju ni jedno auto. Postoji niz nelogičnosti u korištenju voznog parka, ali i u racionalizaciji trošenja budžetskog novca. Ističe novinar portala Žurnal Semir Mujkić.
Mislim da prije svega troše bezobrazno ta sredstva koja imaju na raspolaganju za automobile. Kako drugačije komentarisati da vozni park vrijedi 25 miliona, da je samo u toku prošle godine potrošeno više od 18 miliona za nabavak novih vozila u državi gdje vatrogasci nemaju goriva da gase požare, gdje nemamo goriva dovoljno za helikoptere. Znači, zato nemamo sredstava, ali imamo više od 18 miliona za nabavku novih vozila, i to zamijenjanje vozila je starost ili 7 ili 9 godina. A ako znamo da je samo u federaciji prosječna starost vozila koji voze obični građani 17 godina, onda je to zaista ništa drugo do bezobrazluk.
Na ovoliko trošenje poreskog novca građani samo sliježu ramenima.
Pa da vam kažem, nikog ne zanima, ni mene ne zanima.
Nek troše, ali da nešto donesu, ne bio problem. No.
Za svaki revizorski izvještaj koji god ja pogledam, mislim, uvijek je negativan, a ne čudi me što je pozitivan trend trošenja para, neprestance i iznova. Tako da, mislim, ne znam šta bi mi trebali uraditi, to je pitanje koje se uvijek postavlja.
Životni standard BH građana najniži je u regionu. Prema nekim procjenama, od 3 konvertibilne marke dnevno živi svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine, a njih oko 20.000 hrani se u narodnoj kuhinji.
Ja sam živa kako imam kuhinju. Meni da ovdje ukinu kuhinju, a slobodno nek mi dženazu klanje.
Ovo ja smatram ko da ne da se preživljava.
Ali nasuprot građanima Bosne i Hercegovine, domaći političari imaju enormno visoka primanja, znatno više od njihovih kolega u susjednim zemljama. U zemlji koja je u stalnoj političkoj i ekonomskoj krizi, o odgovornosti niko i ne govori. Član parlamentarne komisije za financije i budžet Mehmet Bradarić kaže.
Mislim da je obaveza vijeća ministara bila da to prati i da sankcioniše. Takve druge kazne nema. Osim onoga što javno takve ljude prozovem, ali oni baš puno i nehaju što ga prozovete, što je potrošio.
Ivica Čavar iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa kaže da bi jedino sankcije uspjele disciplinovati domaće političare.
Dok god čelni ljudi tih institucija, dakle ministri, direktori i tako dalje, ne budu snositi konsekvencije odgovornosti, i kada samo jedan od njih bude odgovarao i moralno i politički i kazneno, mislim da će to biti početak kraja ove priče. Pored enormno visokih plaća na svim njihovim drugim beneficijama, dakle i u pogledu razrošnosti kada su nabavke službenih vozila u pitanju, kada su općenito putovanja u inozemstvo u pitanju, dakle nismo protiv toga da ljudi ne putuju, ali pritom nitko ne podnosi izvješća koji su efekti tih putovanja, što se uradilo, što će to donijeti boljitak građanima Bosne i Hercegovine, na kraju krajeva koliko je sve to koštalo i ko je to platio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Stanovnici sela Uništa podno Dinare žive 2 kilometra unutar granice Bosne i Hercegovine, ali ni dana zapravo ne znaju kome pripadaju. Oficijelno su u Bosni, a sahranjuju ih u Hrvatskoj jer im je tamo groblje. Administrativno pripadaju opštini Bosanskog Grahovo, od čijeg središta ih dijeli 70 kilometara, a do Kijeva u susjednoj Hrvatskoj, odakle dobijaju struju i gdje im je sve najvažnije, pošta, dućani, liječnik, udaljenost iznosi svega 12 kilometara. Posjetila ih je Željka Mihaljević.
Do toga sela ne možete doći ni brzo, ani lako. Prvo smo morali prijeći 75 km od Livna do Grahova, a tek onda slijedi ono teže, jer preostalih 70 km ne vozimo po bosansko-hercegovačkim, nego hrvatskim cestama, što znači da moramo prijeći i državnu granicu. Učinili smo to na Strmici, a onda smo preko Knina i Kijeva došli do Uništa. Zatekli smo nekoliko starijih goštaka, radni je dan, nešto mlađih možete vidjeti tek za vikend kada dođu u posjet djedama i bakama ili starim roditeljima. Savka Grizelj, 84-godišnja vitalna starica, najrazgovorljivija je. Pitamo, znaju li Uništani komu pripadaju?
Ovo je pripalo Bosni, a to je Hrvatsko. A s Hrvatskom sve
življe. Rodilo se, vjenčalo se, udalo se, življe je gotovo. Jedino to, kad se rodilo, umrlo i to tako, pošto to spalo pod Grakovo u Bosnu, onda mora se izvještavati i nositi u Grakovo.
Uništeni su gotovo svi, bez obzira je li riječ o Hrvatima ili Srbima, radili u Hrvatskoj, ostvarili tamo mirovine, primali pomoć, u njoj se liječe. A što je s osobnim dokumentima?
Iz Knina, imam ja iz Knina i sa Grakova, duple ima.
Imate duple i sad, za sad nema problema sa granicom, a kad uđe Hrvatska u Evropu?
E to ja ne znam šta će biti ja, to ćemo vidjeti.
Kazao nam je to 82-godišnji Marko Kovačević, a onaj glas iz pozadine pripada 75-godišnjem Nikoli Grizelju. Kaže da bi najbolje bilo da pripadnu Kijevu.
To nam je najbliže mjesto. Tako da nemamo s Bosnim Grakovom ništa.
Znači mještani su za to da se napravi razmjene teritorije, jel tako?
Tako je. Da napravi teritorije, da mi ovo što ima ovdje ljudi priđe, imamo doli gotovo. I nemamo ni policije, nemamo nikoga, doće ko dođe i zdravo. Ovako nama, a bit će tu zapeti. Ako tu metne rampu, kako oni govore, da će dobiti to za otvaranje, zatvaranje, kako će doći moj sin, kako će moj unuk doći. Ako, ali oni to samo smatraju da dadu ovim koji žive ovdje, ali to nije pravda. Ako ćemo ostati u BH, svaki mora dobiti to da more ući slobodno i izaći slobodno. Ako to ne bude, mi onda nemamo ništa.
Od 1. srpnja 2013. selo u Ništa bi se doista moglo pretvoriti u ništa. Što na tom planu može učiniti matična općina? Pitali smo Miroslava Bilčara, pomoćnika načelnika za obnovu i urbanizam.
Ono što općina Grahovo može u ovom trenutku učiniti je da u saradnji sa vladom kantona, vladom federacije i međunarodnom zajednicom da pokuša riješiti taj problem putne komunikacije i probijanja puta koji bi eventualno neko drugi finansirao iz razloga što općina Grahovo ne može iz svojih sredstava finansirati takve radove.
A do tada će stanovnici u Ništa i dalje nositi svoj životni križ zbog zemljopisnih apsurda koji kroje ljudske sudbine. Izolirani od svijeta morali su se uvijek oslanjati jedni na druge, a dobre međunacionalne odnose nisu pomutili ni brojni ratovi.
Za ovo moga života šćerce, 38 pravoslavnih oslobodilo u selo za Hrvata, 22 Hrvata oslobodilo za pravoslavca, a 3 plemena. Moramo biti zahvalni da između nas nije bilo ovako kakve bitke i to tako, znaš. To je najgore srca, nažalost, da. To tako dolazi sunce da je to tako. A što se tiče namjeni ti je Hrvatska ovdje što dala ni Bosna. To ti mogu reći da se nikoga ne stidi u ovo moje 84 godine.
Ispričala nam je to baka Savka. Ispričala je ona još mnogo toga. Oprostili smo se od naših domaćina koji će u svojim, kako tako obnovljenim domovima, živjeti od sitnih mirovina, što god stočarstva, a i od pomoći kada ih se i tko sjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Uništa, Željka Mihaljević.
slobodnaevropa.org
Shine a light, sjaj svjetlom, najnoviji je spot britanske pjevačice Rite Ore. Snimci Prištine, kosovska zastava, spomenik Newborna, samo su neki od prizora u spotu ove u Britaniji vrlo poznate pjevačice. Odrasla je u Londonu, ali je rođena u Prištini i kako ćete čuti u prilogu Ambre Zajneli, ovu je pjesmu posvetila najvjernijoj publici, Kosovarima.
Rita Ora, britanska muzička senzacija svjetski renomea, tekstopisac poreklom Albanka sa Kosova, kažu da pomera granice britanskog popa. Izražena plavuša sa crvenim ustama rođena je u Prištini 1990. godine, da bi se te iste godine sa porodicom preselila u Veliku Britaniju. Kaže da je devojka iz zapadnog Londona, a u intervjuima uvijek posjeća da je ponosna na to što je rođena na Kosovu. Nisam bila svjesna odakle sam, ali rastući saznala sam više o tome kroz šta su moji roditelji prošli, da bi stigli tu gdje smo danas. Njima dugujem sve, kaže Rita u svojoj biografiji. Njena publika je rasprostranjena širom sveta, ali ona koja je najviše podržava i koja se njome ponosi je sigurno kosovska. Nedavno u intervju u američkoj televiziji CBS naglasila ogromnu podršku koju, kako je kaže, pruža Kosovo.
Oni su puno ponosni na mene i uvek sa zadovoljstvom ističem odakle sam. To naglašavam u svakom intervju. Podržavali su me od samog početka. Srela sam se s ambasadorom, predsjednica želi da se sretne sa mnom. Velika mi je čast. Tamo nema mnogo ovakve mogućnosti, a u mojoj zemlji ima mnogo talenata. Drago mi je da budem prva koja to kaže. Istakla je Rita. Inače, Rita je počela da peva kada je bilo 6 godina i tada otkrila da je pevanje nov način da izrazi sebe. Muzikom je profesionalno počela da se bavi 2007. godine kada je gostovala u pesmi pevača Craiga Davida Awkward. Učestvovala je na muzičkim festivalima u Velikoj Britaniji, a 2009. godine potpisala ugovor sa diskografskom kućom Rock Nation, poznatog repera Jay-Z-a. Svoj debitanski album Mora je objavila ove godine. Već 2 poznata hita su How We Do It i R.I.P. Da je i njoj stalo do kosovske publike, dokaz je njena poseta Prištini septembra ove godine, gde je snimala spot za pesmu Shine Your Light u prevodu Sjaj svetlom, kojim se Kosovari ponose. Foto objavljenom 27. oktobra prikazuje se Priština, kosovska zastava, njeno druženje sa lokalnim stanovništvom, te insert sa njenog održnog koncerta u centru Prištine ispred spomenika u obliku reči Newborn, podignut u čast proglašenja nezavisnosti Kosova. Hvala vam puno što ste došli. Ne mogu vam objasniti koliko ovo znači za mene. Hajde uživajmo. Ovo je jedino mesto gdje sam željela da snimim ovaj spot. Nemojte me rasplakati, moramo da snimimo video, kazala je tom prilikom Rite ispred obožavaoca. Malo ko je na Kosovu posle ovog spota ostao ravnodušan, novi dan očekuje se da će predsjednica Kosova Tifete Jahjaga Ritu Ora proglasiti počasnom ambasadorkom i to za njen doprinos poboljšanju imidža države Kosova u svetu. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Čuveni časopis National Geographic nedavno je za fotografiju dana izabrao kućicu koja se nalazi na sred rijeke Drine u blizini Bajne Bašte. Naša saradnica Novka Ilić s tim je povodom razgovarala s vlasnikom kuće koju je širom svijeta proslavila fotografija Irene Becker.
Kada je nedavno fotografija sa kućicom na Drini proglašena fotografijom mjeseca na nacionalnoj geografiji, Drina i Bajna Bašta postale su odjednom popularne. Fotografiju je napravila Irena Becker, umjetnički fotograf iz Mađarske koja je često dolazila na Drinu i čekala pogodan moment da snimi kućicu na steni usred Drine, a fotografija je izazvala oduševljenje širom sveta. Samo u danu kada je objavljena, 150.000 ljudi je pokazalo da im se dopada. U celoj priči oko kućice na Drini retko ko se pitao otkuda ona tamo i ko je graditelj. I to je malo naljutilo Miliju Mandića iz Bajne Bašte koji je davne 1968. godine počeo sa 16 godina da ostvaruje svoj mladalački san. On je na steni na kojoj se sunčao, sagradio prvu kućicu.
Ona je postala plod dečije mašte svih doživljaja na steni i sa Drinom. Kao mlad imao sam svoj kajak i dolao sam na nju. Ova sedma kućica, ona je napravljena 2011. godine. Tu su mi pomogla dva dobra drugara bez kojih ne bi mogo ništa dograditi.
Drina je rušila, Milija je pravio, posljednja šesta kućica je nešto drugačija od prethodnih.
Godina sam razmišljao šta mogu i kako mogu da je zaustavim i sprečim Drinu da je nosim. U početku sam samo pojačavao njenu plovnost, mećao sam burad ispod, pa sam za njom išao, plovio i hvatio je na najvećoj krivini Drine. Dva puta sam vratio jednu istu kućicu koja je se vraćala na stenu ponova, koju sam mogao da stigne na toj krivini najvećoj Drine, to je dole u Ovčini. A ova kućica sada, napravio sam prednju stranicu i zadnju stranicu na šarkama, koju sam prošle godine prvi put, a sad ću i ove godine, krajem novembra, da podignem prednju stranicu i zadnju stranicu. I onda će biti tunel kroz nju i neće praviti prepreku na bujaloj reci.
Milija kaže stena na kojoj je njegova kućica je čudna. O njoj kruže različite legende.
Legenda je bila da je Marko Kraljić kad je bez kraka u Drinu jurio Murata jednom nogom konjšarac koji ima otisak opite na steni, skočio u Bosnu i otišao za Muratom. A druga legenda je bila da je živjela troglava zdaja ispod stene. To su priče bile da onda smo bili mala deca, da ne bi zlazili na to mesto, je malo bilo opasnije i da se ne bi roditelji plašili.
Milija Mandić ima 60 godina i komandant je sektora za vanredne situacije u Bajnoj Bašti. Svakodnevno obilazi kućicu i prati tok Drine. Nada se da će ova šesta kućica ostati na steni i kada Drina ponovo nabuja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.